Здравейте, уважаеми слушатели на Радио София. Аз съм Виктор Топалов. Вие слушате Софийски разкази. Днес ще ви разходя с някои обекти в Стара София, много от които вече не съществуват, но са свързани с развитието на културния живот в столицата и, разбира се, в България. Ще говорим за няколко различни изкуства, така че вземете си лист и химикалка и запишете следните обекти. Започваме с историята за първите софийски театри. Веднага след освобождението, на мястото на днешната телефонна палата се построява дървена сграда, направена от дъщен материал, за руски офицерски клуб. Този клуб се е ползвал за различни забавления. Но след като София е избрана за столица на България, същата сграда започва да се използва за народно събрание. И общо взето организацията е била следната. През деня там заседават депутатите, а вечерта се използва за театрални постановки. Един ден в една от тези постановки вероятно става някакъв инцидент или някаква закачка, не става съвсем ясно. Но през нощта, през 1882, в една вечер, става някакъв пожар в съблекалнята или в гримьорната на артистите. И така цялата сграда изгаря и София остава без народно събрание. Но именно тази сграда е може би първата сграда, използвана за театрални постановки в града, още преди той да бъде обявен за столица на княжество България. Недалеч от него, от другата страна на улица Гурко, там където днес се намира Софийската градска художествена галерия, за кратко се помещава и дъщения театър на японеца Камчик. За него разказах още миналата седмица в специалното предаване, в което темата беше градското казино, тъй като между дъщения театър на японеца Камчик и Софийска градска художествена галерия този ъгъл е бил зет именно от това. Още един дъщен театър от дървен материал, в който през 1888 година японеца Камчик пристига от Пловдив и започва да прави своите акробатични изпълнения. Те са били голяма сензация не само за софиянци, но и за Пловдив, така че когато той напуска големия град в Южна България, жителите му с голяма тъга се сбогуват с Камчик, с неговата съпруга и техните деца. Все пак той идва в София някъде в началото на лятото или в края на пролета на 1888 година и само за няколко месеца успява да изуми софийската публика със своите страхотни акробатични и въобще циркови номера. По-късно същата сграда се ползва за кратко за театър и то не за кого да е, ами за пловдивската любителска театрална трупа, която пристига отново от Пловдив, както Камчик, за да представи някои от своите произведения. Отново публиката е толкова влюбена в тях, че успява да си уговорят да останат в столицата. Стефан Стамбулов им обещава дори специален театър, нещо, което той не успява да изпълни съвсем. Но именно по тяхна инициатива в края на 1888 година, след като е съборен дъщения театър на японеца Камчик, се стига до построяване на нова сграда, отново дъщена. Това е театър Основа. Театър Основа е бил на мястото, на което днес се извисява Народния театър. Така че това пространство, този голям площад, някога върху него е била построена набързо една дъщена сграда, най-вече с помощта на артистите, които просто са нямали къде другаде да играят. И така театър Основа се здобива и с девиза си, постоянството постига идеята. В него в продължение на почти две години се правят първите театрални представления на едноимената театрална трупа, която по-късно се мести в Славянска беседа, там се здобива с името Сълза и смях и през 1904 година се преименува на Български народен театър. Вече в началото на 20 век се събаря театър Основа и на негово място е построена днешната сграда на Народния театър, но малко повече за нея след няколко минути. Тъй като споменах Славянска беседа, трябва да кажа нещо много важно. Славянска беседа някога е била една голяма читалищна сграда с страхотна зала, която се е ползвала за различни културни събития. Именно там започват да играят артистите от трупата Основа, която прераства в Сълза и смях по-късно в Народен театър, както казах. Но освен това, в началото на 1891 година там се прави и първото оперно представление в София. За съжаление, инициативата е била много благородна, но все пак не е имало достатъчно средства и така буквално година и половина след това спира да съществува тази оперна дружба, която е в началото на българското оперно изкуство. Все пак Славянска беседа влиза в историята и с още няколко събития. През 1895 година тук се отбелязва първият юбилей на Иван Вазов, на народния поет. По същото време един от редовните посетители на Славянска беседа е бил Алеко Константинов, който пише няколко текста за Славянска беседа. В нея той се събира със своите близки приятели от кръга Весела България, около който се заражда идеята за разказите на Бай Ганьо. Разбира се, славянска беседа е място, на което се правят и много други културни събития през следващите десетилетия. Но това, което за нещастие на славянска беседа се случва, е, че в началото на новия век София се модернизира изключително много. В началото на века вече се здобиваме с военния клуб, с киномодерен театър, с народен театър и някак си залата на славянска беседа отстъпва по популярност. Затова през 30-те години читалището е разрушено и на негово място се построява днешният едноимен комплекс с много разнообразни сгради, за които също съм разказвал преди време. За да научите повече по темата, можете да чуете нашата радиоразходка по улица Славянска. Там споменавам и за ресторанта, за хотела, за залата и всичко останало, което е изградено. Много неща в едно. Това е днешната славянска беседа. И за финал на тази първа част на нашия разговор, нека обърнем внимание и към Народния театър. Той днес се здобива с една страхотна слава, разбира се, заради високото ниво на постановките, които се играят вътре, но също така заради своята история. Народният театър е първият професионален театър, изграден в София. Неговата сграда е завършена в края на 1906 година, като отваря врати в първите дни на 1907. Тогава сградата изглеждала по-различно, тъй като най-малкото цвета на нейната фасада на всичките и страни е бил бледо-жълт. Едва след пожара от 1923 година, сградата е боядисана в този червен цвят, без който днес е трудно да си представим Народния театър. Тогава са направени още няколко преустройства, тъй като пожара опожарява и разрушава почти цялата сграда. И така, в средата на 20-те години, София се здобива едва ли не с нов Народен театър, който на всичкото отгоре е ударен по време на бомбардировките, та още веднъж е трябвало да се работи по него. И най-накрая през 70-те години, когато Народният театър е почти изцяло изграден отново. Въобще, както казват много хора, Народният театър е един феникс. Той се издига от пепелта, за да може да ни предостави най-доброто от съвременното изкуство. Наистина, любима за нас сграда, нещо, което обаче може би може всички да се съгласим, че би липсвало, ако разбира се сградата не изглеждаше по този начин и в наши дни, са тези две кули. И разбира се, колоните на фасадата, това са именно единствените останали свидетели от оригиналната сграда на Народния театър. И днес, когато влизаме по това стълбище, минаваме през първите порти на Народния театър, това всъщност са останките от 1907 година. По-голямата част от сградата, която започваме да посещаваме след това, след първите няколко крачки, е изградена чак през втората половина на 70-те години на миналия век. Повече любопитни факти и истории ще чуете след малко. Останете с нас! Здравейте отново, аз съм Виктор Топалов от Софийски разкази, а вие слушате историята за културния живот в Стара София. Това е много обща тема, затова съм се спрял на няколко обекта, които да ви представя, които са неизменна част от това развитие. В онези години, в края на 19 век и началото на 20 век, когато София наистина се превръща в европейска столица. И една от сградите, които свързваме с този облик на града, е военния клуб. За него погрешно се казва, че отваря врати през 1907 година. Всъщност откриването му е на 15 ноември 1900 година. Няколко месеца преди смъртта на архитекта на военния клуб Антонин Вацлав Колър. Военният клуб е една сбъдната мечта за българските военни, но освен това и за софийската публика, тъй като на сцената на военния клуб се правят много от видните и представителни изпълнения на музиканти, класически музиканти, оперни певци, но освен това и на кукления театър. Първото представление на куклен театър в София се случва на 8 март 1924 година, именно във военния клуб, а отговорници за това са артистичната група Бръмбазъците. Това всъщност са български артисти, най-вече художници, обединени като членове на Дом на изкуствата и печата, и по този повод, който е Денят на изкуствата, през 1924 година решават да направят една страхотна игра. Създават кукли, които изглеждат точно като самите тях. Тези кукли са облечени от дрехи, ушити от техните съпруги, и така те самите играят с кукли, представляващи самите тях отново. Наистина, Андрей Николов играе с куклата на Андрей Николов, Александър Божинов със своята, Константин Щъркилов също, Стефан Танев, Борис Денев и всички тези артисти. Естествено, когато не са зад статива или когато не са пред модела, който извайва с ръцете си, са въобще широко скроени личности, занимават се с различни видове изкуства, и освен че те са първите кукловоди в София, тази група Бръмбазъците всъщност е една музикална група, която те създават в свободното си време в Дом на изкуствата и печата, който също е една от следващите ни спирки. Говорейки за първи неща, време е да ви кажа и за първата кинопрожекция у нас. Преди също съм имал възможност да ви разкажа този факт, но малцина все още знаят за него. В края на 1896 година, през декември месец, около 8 декември, в салона на стария хотел Македония на площад Бански, известният тогава професор-хипнотист Мелинсон прави своите спиритични сеанси и на един от тях показва за първи път прожекция с кинематограф. Това се случва в началото на декември 1896, а хотел Македония, който вече не съществува, се е намирал на мястото на разкопките между джамията и църквата Света Петка Самарджийска. Хотел Македония е един от първите бляскави хотели в София, изграден, разбира се, на най-представителния ни булевард Мария Луиза, който след построяването на Софийската централна гара през 1888 година става магнит за множество посетители и туристи. Разбира се, Мелинсон е знаел къде да направи своето първо хипнотично шоу с кинематограф и това е именно салона на хотел Македония. През следващите няколко дни той представя своето чудо, своите движещи картини и в салона на Кафене България. Кафене България е кафенето към стария хотел България, намиращо се на ъгъла на Аксаков и улица Дякон Игнатий. И когато говорим за кино, трябва да обърнем внимание и на двата най-стари стационарни киносалона в София. Първият, вероятно, някои от вас са посещавали. Говорим за киносалонът Модерен театър. Той е изграден през 1908 година и изглежда доста по-различно, отколкото сега. Днес, ако отидете на Мария Луиза, старото кино Цанко Церковски ще ви посрещне с една страхотна, красива фасада. Обаче тя е поставена няколко години след откриването на киното. Тоест, оригиналната сграда на киномодерен театър се е намирала в дъното на един голям двор и чак по-късно, когато собствениците на Модерен театър събират достатъчно пари, решават да си построят една нова представителна сграда с архитект Димо Ничев. Сградата е завършена около 1912 или 13 година, някъде в този период. И всъщност, по това време, Модерен театър вече е бил на върха на славата, като запазва този статут много дълго време, даже това е най-старото от софийските кина, което работеше. Като говоря за най-стари, визирайте някои от първите. Днес, естествено, кино Влайкова, най-стария киносалон, ще направи 100 години, само след няколко месеца, но Модерен театър, ако съществуваше, ще да бъде едно от 10-те най-стари кина в цяла Европа. Само 2 години след като киномодерен театър отваря врати, се построява и кинотеатър Одеон. Той се намирал на улица Цар Симеон. Кино Одеон се ръководи и е проектирано от архитект Наум Торбов, който е известен като авторът на централни хали и много други от софийските сгради, изградени в този период между 1905 и 1915 година, ориентировачно. Театър Одеон е бил построен като конкуренция на Модерен театър. Неговата роля е била да представя основно театър и в свободното време, когато няма постановка, да се направи някоя кинопрожекция. Много рано обаче собствениците разбират, че в киното има голям потенциал и че не е лошо да се обърне внимание именно на него. И така театър Одеон става кино Одеон, като въпреки, че запазва името си, наистина разчита през следващите години отново на популярността си като киносалон. И много от старите софианци разказват за това как са прекарвали дни наред, прескачайки от едното кино в другото, тъй като те наистина са споделяли един двор. Но не само заради местоположението си киномодерен театър е победител в този двубой. Също така помага и факта, че е няколко години по-рано и съответно е можел да установи една позиция на първият, което кино Одеон не успява никога да постигне. И така през 30-те години киномодерен театър закупува театър Одеон и последния става негов филиал. Така изглежда киноживота в онези години. Разбира се, това е едно много любопитно кръстовище на Цар Симеон и Мария Луиза. Кръстовище, на което се събират истории на няколко киносалона, на няколко стационарни и подвижни киноапарата. Въобще целият този квартал около улица Екзарх Йосиф, Мария Луиза, Цар Симеон, Сердика, Трярица е изпълнен с киноистории, за които със сигурност някой път заслужава отново да ви разкажа. Все пак няма да се очуди, ако потърсите именно тази тема в нашия архив, публикуван в сайта на Българското национално радио и да научите някоя любопитна история, която съм споменал в някои от последните почти 150 епизода, така че има много за слушане. Ако искате да чуете и останалите истории, които съм подготвил днес, останете с нас, защото продължаваме след няколко минути. Вие слушате Софийски разкази, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Днес ви развеждам из някои от местата, които свързваме с културното развитие на София в края на 19 век и началото на 20. Стигнахме до една любима за мен тема. Това е Дом на изкуствата и печата. Институцията се помещава в една красива сграда, диагонално от площад Славейков. Тази сграда вече не съществува, защото е разрушена по време на бомбардировките, но по-тъжното е, че институцията вече не съществува. Тя не е много известна днес, но през 1920 година група български артисти и хора на изкуството се обединяват, за да могат да дадат насока на България в тези трудни години. Насока в културно отношение. По-късно, за да им помогнат с изплащането на големия кредит, който те теглят, за да могат да закупят красивата сграда, към тях се присъединява и Съюза на българските журналисти. И така се създава Дом на изкуствата и печата. В тяхната сграда, на кръстовището на граф Игнатиев и Раковски, се случват множество важни културни събития. Пък и въобще Дом на изкуствата и печата заема много публични позиции, аргументирани, разбира се, и представени, защитени по най-добрия начин от някои от най-известните български писатели, художници, скулптори, артисти, музиканти, въобще хора на словото, журналисти, разбира се, редактори и така нататък. Едно от най-важните места в София е Дом на изкуствата и печата, затова с неговото разрушаване през 1944 година ние забравяме за един много ценен ключ от българската култура в онези години. Днес, разбира се, институцията не съществува и само може да си разкажем за нея и да благодарим за това, че в продължение на четвърт век, почти, Дом на изкуствата и печата е една достойна изява, едно място за достойни позиции, взети от българските хора на изкуството и словото. Именно към тази инициатива спада и вече споменатото първо куклено представление, то се казва пиесата «Викът ни в живота». И в нея участват вече споменатите бръмбазъци. Нещо, което все пак искам да припомня, е, че тогава това е първото куклено представление в София. Именно на него се основава по-късно създадената дружба, създадената организация за куклено изкуство, която провежда своите пиеси и своите събрания в Славянска беседа. Така че Славянска беседа отново се намесва в историята, този път като дом на българското куклено изкуство. Минаваме към темата за художествената галерия. Първата художествена галерия, галерията на Тръпко Василев, за която съм разказвал многократно в рубриката Софийски разкази. Можете да научите повече в интервю, което направих с Благовест Иванова преди повече от година, както и в моята радиоразходка по улиците Аксаков и 6 септември. Всички тези епизоди са налични на нашата страница в сайта на Българското национално радио. Нещо и за литературата. Редно е да обърнем внимание. Тук ще ви кажа къде се намирал Домът на книжнината. Много малко се говори за него и като че ли дори човека, домакина, не е толкова популярен, колкото заслужава да бъде. Това е Михалаки Георгиев. Неговия дом се намира на площад Гарибалди. Между днешните улици Александър, улица граф Игнатиев и улица Алабин. Тези три улици съставят един триъгълник и точно в средата му някога е бил дома на Михалаки Георгиев, който през средата на 80-те години започва да посреща на това място някои от хората на словото или приятелите на книжнината, както казва професор Иван Шишманов. Той е един от редовните посетители, но други такива са Иван Вазов, доктор Кръстев, Мара Белчева, Христо Белчев, Стоян Михайловски, кой ли още не, всеки, който е обичал литературата. В София между 1885 и 1890 година е посещавал дома на Михалаки Георгиев и това е първото място, което може да наречем истински литературен салон в новата столица. За сладкарница Цар Освободител няма как да не ви спомена, тъй като това за мен е всъщност културното сърце на стария град. Сладкарница Цар Освободител се е намирала в ъгловата сграда на улиците Раковски и Цар Освободител, в една сграда, която е разрушена през 1977 година. Самата сладкарница е заемала партерното ъглово помещение. Там между 1908 и 1946 година се е събирал каймакът на българската интелигенция. За съжаление, заведението затваря врати окончателно през лятото на 1946 и днес не е запазена нито една снимка от интериора. Ако някой от вас, които слушате, разполага с такава снимка, ще се радваме да се свържете с нас, за да може да я популяризираме с голямата публика, с която за радост Бухемска София и нашата рубрика разполага. Ако, разбира се, не знаете повече за сладкарница Цар Освободител, отново ще ви препратя към два материала, които съм правил през годините. Единият е представяне на сладкарница Цар Освободител, а другият е всъщност новите сведения за сладкарницата, кога и защо тя затваря врати. Нещо, което бих нарекал принос на моето проучване през последните няколко години. Ще разберете много любопитни факти и ще отговорите на няколко въпроса. За финал още няколко обекта, които заслужават внимание. Един от тях е Цирк Театър България. Той е построен през 1901 година и съществува в продължение на 6 години. През 1907 е разрушен за построяването на централни хали, така че вече се ориентирате за кое място в София става въпрос. Този цирк театър България, създаден от двамата братя Потайникови, е бил един от първите циркови манежи на София. Там обаче освен цирк са се правили различни културни събития, като дори класически концерти, театър, опера и какво ли още не. Дори, разбира се, и кино, тъй като, отново напомням, намираме се в кинокварталът на София. Цирк театър България също е бил една дъщена сграда, която е разрушена много набързо за построяването на така желания закрит пазар, в който нашите съграждани много години преди нас са започнали да търгуват от 1911 година. Тъй като не остава много време до края на рубриката, искам да отделим внимание и на няколко имена, които трябва да проучим. Ако вие сега слушате и ви хареса това, което разбрахте за тези видни места в София, свързани с българско изкуство, трябва да знаем и някои от имената на хората, на които трябва да благодарим. Като художници и скулптори можем да отличим Антон Митов, Иван Мърквичка и Борис Шац, които са първите преподаватели в Държавното рисовално училище. Артиста Васил Гендов, който застава пред камерата на първия български филм «Българан е галант» през 1915 година, след което създава още множество филми в своята кариера. Като писатели допълваме, разбира се, кръга мисъл. Това са доктор Кръстев, Пенчо Совейков, Петко Йорданов Тодоров, Пейо Яворов. Техни приятели и връстници до голяма степен са и българановците, сред които отново отличаваме само някои. Това са Елин Пелин, Александър Божинов, художника Петър Морозов, скулптора Пенчо Койчев, автора на Съдебната палата, артиста Васил Кирков. Разбира се, кой ли още не. Когато говорим за театър, е редно да споменем и, че Пенчо Совейков е бил директора на Народния театър в продължение на около една година от 1908. Именно при неговото управление за първи път Българския народен театър излиза извън границите на страната, като се насочва към Македония. А вече след Първата световна война имаме нови популярни личности. Това са кръга на златорожците около Владимир Василев. В него са Николай Лилиев, Елисавета Багряна, Спиридон Казанджиев, Анна Каменова, професор Асен Златаров, Чадар Мутафов, Димитър Шишманов, много други. Разбира се, още артисти от старото поколение, но останали активни участници в културния живот. Кръстьо Сарафов, Иван Попов, Стоян Бачваров. Наистина списъкът е много голям. Адриана Будевска, Елена Снежина. Като художници Никола Танев също заслужава специално предаване, разбира се. Неговия колега и приятел журналиста Христо Бързицов и съсед в Хартама на художниците. Когато говорим за музика, отличаваме, разбира се, още Христина Морфова, Панчо Владигеров. А другарката на Христина Морфова, Людмила Прокопова, нейната пианистка, с която създават музикална школа в центъра на София на улица Паренсов. Разбира се, Александър Балабанов, който е човек на всички науки. Въобще, това са само част от имената и събитията и местата, свързани с българската култура, и вярвам, че успях да запаля интереса ви. Ако темата, разбира се, ви е толкова любопитна, колкото се надявам, има безкрайно много информация и отново можете да чуете много от нашите предавания в уебсайта на Българското национално радио, рубриката «Софийски разкази». Така завършва тя днес, но ни слушайте отново и другата седмица, защото, както винаги, ще бъде интересно.